Глава 28. Господ му рече на Мојсеа: «Нареди им на Израелевите синови и речи им: внимавајте да ми ги принесувате во определено време моите приноси, мојот леб, паленици за мене за благопријатен мирис. Речи им: ова се палени жртви што ќе му ги принесувате на Господа. Секој ден две едногодишни јагниња без недостаток како трајна паленица. Принесувајте го едното јагне наутро, а другото јагне принесувајте го во примрак. А за лебен принос, десетина ефа чисто брашно, измешано со четвртина ин масло. Тоа е постојана паленица, што веќе беше принесена на Синајската гора за пријатен мирис во жртва на Господа. Незината на левница нека се состои од четвртина ин за секое јагне. На левницата од вино нека се излева во светилиштето на Господа. Другото јагне принесувајте го во примрак. Принесувај го како јутринскиот лебен принос и неговата налевница, како палена жртва за пријатен мирис на Господа. Во саботен ден принесувајте две едногодишни јагниња без недостаток и две десетини ефа чисто брашно, измешано со масло, за лебен принос со неговата налевница. Тоа е саботна паленица во секоја сабота, освен секојдневната паленица и незината налевница. Во почетокот на вашите месеци принесувајте му на Господа паленица, два јунци, еден овен и седум јагниња годиначиња без недостаток. За секој јунец како лебен принос, три десетини чисто брашно, измешано со масло, за секој овен како лебен принос, две десетини ефа чисто брашно, измешано со масло. За секој јагне, една десетина чисто брашно, измешано со масло, како лебен принос. Тоа е паленица, жртва за пријатен мирис на Господа. Нивните налевници нека бидат: на јунец половина ин вино, на овен третина ин, на јагне четвртина ин. Тоа е паленица при секоја млада месечина во секој месец на годината. Освен секојдневната паленица, нека му биде принесуван на Господа еден јарец како принос за грев со неговата налевница. Во првиот месец, на 14-тиот ден во месецот, е Господова Пасха, а на 15-тиот ден на тој месец е празник. Седум дена нека се јадат бесквасни лебови. На првиот ден нека биде свето собрание, не работите никаква работа. Принесете му на Господа жртва паленица, два јунци, еден овен и седум јагниња годиначиња. Нека ви бидат без недостаток, нивниот лебен принос, од најчисто брашно измешано со масло, нека биде три десетини ефа на јунец, две десетини ефа на овен, а на секоја од оние седум јагниња нека биде по една десетина ефа и еден јарец во принос за грев за ваше очистување. Принесувајте го ова освен утринската паленица, што се принесува како секојдневна паленица. Принесувајте така секој ден во текот на седумте денови. Тоа е храна, палена жртва за благоугоден мирис на Господа. Нека се принесува тоа покрај секојдневната паленица и незината налевница. На седмиот ден нека ви биде свето собрание, не работете никаква работа. И на денот на првите плодови, на вашиот празник на седмиците, кога ќе му принесувате лебен принос на Господа, имајте свето собрание, не работете никаква работа. За паленица за пријатен мирис на Господа принесете два јунци, еден овен и седум едногодишни јагниња. Нивниот лебен принос, од чисто брашно измешано со масло, нека биде на секој јунец три десетини ефа, на секој овен две десетини ефа и на секоја од оние седум јагниња една десетина ефа. И еден јарец во принос за грев за ваше очистување. Принесувајте ги освен секојдневната паленица и низините лебни приноси, а нека ви бидат без недостаток тие и нивните налевници.